9:09 минути, 29 март, вторник. Успяхме да осъществим връзка с Боян Петров, който е под Анапурна. И всъщност къде е точно в момента, ще ни скаже Боян, с който имаме пряка връзка по сателитния му телефон. Здравей, Бояне!
Здравейте, добро утро! Намирам се на отсрещния склон срещу Анапурна, където се качих около 600 метра над лагера, да направя една хубава панорамна снимка, така че да се види къде съм. И сега се прибирам надолу, така че всичко върви по план.
Бояне, вчера ти каза, че вали сняг и гърми. Сега времето какво е, базовия лагер?
Днеска превъзходен ден. Направо вестните едно облаче, но така или иначе се намираме в периферията на циклона, така че очакваме днеска да е хубав ден, а утре около обяд прогнозата дава да завали сняг и някъде около 3 дена да вали. Разбира се, това е песимистичната прогноза. Всички се надяваме да вали по-малко. Нагоре в момента по маршрута се намират няколко екипа, правят опити за аклиматизация, така че след очаквания снеговалеж ние да сме напълно готови и да тръгнем в атака. Точно кой ден още не знаем, но ще бъде някъде в средата на следващата седмица.
Добре, да се надяваме всичко да е добре тогава с времето. Това ли е най-важно сега? Какво ще бъде времето в следващите дни?
О, разбира се, времето ми е най-важно. Всички сме. Така намираме се в една предстартова треска. Си представяш бегач на стартовата линия как да слага маратонките на степенките за старта и горе-долу. Хем ти е нервно, хем знаеш, че рано или късно някой ще бие камбаната и трябва да тръгнеш напред. Така че съм готов.
Вчера, Бояне, не можахме да разкажем ти, да ни разкажеш всъщност ти сам ли тръгваш към Анапурна?
И на практика около мен има хора, но съм сам. Сам си пренасам багажа, сам си правя всичко, темпото, маршрута. Така че хората около мен просто са си там, обаче не оказват никаква помощ, разбира се. Така че някакси си го чувствам като сам.
Ти беше успя да направиш изкачвания до лагер 2, до лагер 3. От лагер 3 ли тръгва всъщност атаката и колко време би трябвало да отнеме?
Атаката тръгва от още един лагер малко по-нагоре, лагер 4.
Лагер 4.
От 6700 на лагер 3, лагер 4 е на около 7200-7300 метра и някъде там на един огромен снежен склон всъщност започва същинската атака. Тоест, сега предстои да се кача на лагер 2, през пълна нощ, лагер 3, една нощ, 4 и след това през нощта на третия ден тръгваме в атака. Един полегнал стръмен снежен склон, не снежен, по-скоро залезен, по който изкава все по-нагоре, все по-нагоре. Атаката ще направя без кислород, без шерпа, без някой да ми помага или носи багажа, но надявам се да бъде достатъчно бърз, защото предишни опити се завършвали чак в късния следобяд, след това са правили нощувка на някъде по средата между лагер 4 и върха. Има измързвания, хората са получали там. Като че всичко ключът е в бързината.
Да.
Надявам
Бояне
се да бъде възможно по-бърз и да приключа успешно в лагер 4.
Този снежен склон, за който говориш, Людмил, съм от София с Мишо, заедно сме в студиото. Той обезопасен ли е с въжета от предишни изкачвания? Има ли някаква помощ там от техническо естество? Въжета, репери към самата атака на върха?
Там е открит склон. На някои места, вероятно, мога да има някое стърчащо въже. Той ще е затрупано с сняг и лед или нищо. Но тъй като наклонът е умерен някъде от 30 градуса, 20-30 градуса, предполагам, че няма да има такава нужда. Но разбира се, ако има някаква заледена секция, може да има някакво уважение. Това ще го кажа след като отида там и направя. И видя всичко, заснема.
Живи здраве.
Не ме плаши превърховото, превърховия склон. По-скоро склонът, който е между лагер 2-3, който наистина е много експониран. И там всичко може да падне. Огромен серак, камък. Така че там също ключа и в бързината. Сега гледам стената, гигантска и огромна, ужасно впечатлителна и такава предразполагащо уважение. Така че към атака винаги тръгвам с огромно уважение към, към върха. Ако не стане, крачка назад, изчакваме и пак правим опит. Така е с големите върхове.
Бояне, при тебе сега е 6 и нещо, нали така? 3 часа ли беше разликата? Как беше?
6 и нещо в обратната посока. Сега е 12 часа точно. Аха. Да. Така че след половин час готача ще бие камбаната и ще даваме да ще ходим да, да хапнеме. Отлично е кухнята, така че възстановяването наистина ни е много добро. Аз съм много доволен от самата възстановителна така обстановка. И ето всеки ден си правя някакво изкачване. Сега съм на 4800, слизам до 4600, ям, почивам, другия ден пак се кача. И това е ключа никога да не заспиваш, да не седиш в бързи лагери да дебелееш. Отсъмнал съм 4 кг. Така че се надявам малко да кача по едва.
А какво е менюто за деня? Сега се питам.
Менюто за деня, доколкото разбрах, е някакъв микс от паста, малко рис, някакъв препържен зеленчук, някакво зеле за салатка. Умерени количества. Само зелето и само ориза и спагетите са в огромни количества. Така че, ако някой иска обаче да отслабне, включи от движението.
Да.
И после ядането, малко по-малко да си хапаш. Така че аз с едно постоянно движение си поддържам една стегнатост на цялото тяло някакси. И седа готов за ток.
Тази храна дава ли ти нужните сили?
Тя става възстановяване, някакси да качиш. Да. Не е толкова разнообразна, не е като да имаш плодове и зеленчуци в големи количества и да наплягаш на тях с протеини. Не, по-скоро тук с въглехидрати и направяме някой зеленчук се окажа на масата. Няма типичните плодове за района, банани, диня.
А при самото изкачване на върха, при атаката на върха, носиш ли храна там? Въобще, как се планира?
Какво носиш със себе си?
Да.
Със себе си, да.
В раницата гледам да съм по-лек. Слагаш термос, слагаш едно малко шишенце в пухин, като го завиваш, така че най-го първо да го изпиеш. Скоро долу литър и половина трябва за деня да в тебе. И другото са такива барове, българско производство, страхотни, които ти дават микс от ябки и сушени плодове, така че да на всеки час и половина горе-долу да си хапнеш, държиш ги плътно до тебе, така че да не замръзват. Не ядеш просто шоколад и такива други барове замръзват. И затова някакси цялата храна и течност ти седат около тебе, заедно с при мен е включително инсулина, там седи като източник на живот.
Да.
И на всеки час мина хапваш дисциплинирано и пиваш. Така че атаката продължава някъде силно около 10 часа или 12 часа, зависи колкото дойде. И хапвайки някакси си изкарваш 150 килокалории, 150 и така през целия ден. Там с водата и връща се много източна, разбира се, защото харчиш много повече. Харчиш някъде около 3-4 хиляди килокалории, вкарваш не повече от 1000.
Тази липса на кислород на тази височина не създава ли други проблеми при енергийното така изразходване на човешкото тяло се чувства много по-различно на 8000 метра?
Да, всичко ти е много забавено. Всичко ти е като някакъв каданс. Обаче с годините експедиции вече съм си изградил някакъв фокус, който правя 10 крачки почивка. 10 крачки почивка. Тоест някакси кислорода не ми оказва такава гигантска зависимост. Може би над 8500, тогава вече наистина изпадаш в такива халюцинации.
Въпросът на преценката запазваш ли до последно реалистична преценка на ситуацията, защото това е много важно при финалната атака. Да знаеш как да постъпиш съобразно условията.
Прав си, Мишо, това е точно така. Прав си, кислородът е то, който тези, които дишат кислород в деня на атаката, са много по-ориентирани и много по-бързо взимат такива решения. При мен е някакси по-забавено. Все едно се завърташ, назабавено, преценяш, обаче всичко ти върви бавно. Няма го то адреналин, който веднага да те захрани и да ти каже прави това или това. Разбира се, ако се случи някаква ситуация, която трябва да забиваш спешно пики от припадане, още не съм го правил. Да, не ми се случи, надявам се да реагирам правилно. Така че кислорода не го мисля толкова много. 8100 не е височина, която да ме накара да кажа, аз не мога без кислород. Така че,
да.
Надявам се без кислород да направя всичко.
Всъщност запас от време е основното. Да имаш време. При изкачването
да имаш... дълъг слънчев
ден.
Дълъг слънчев ден.
Да.
Това е мечтата на всеки един от изкачващите. Вчера гледах в таблицата на прогнозата, където имаш температура, влажност и скорост на вятъра. Трите най-важни показателя. Температурата на 8000 метра в момента е минус 27, което не е зловещо, но като сложиш и минус, като сложиш и вятъра, който в момента около 30 км в час, някъде става около минус 35. Това са в моментните условия. Деня на атаката, каквото дойде, каквото само покажа.
Ти каза, че инсулина винаги е с теб. Как, в смисъл, как с това се оправяш? Ето, това се чуда.
По време на атаката просто няма не употребявам инсулин. Слагам го в сутринта преди да тръгна малко единици и след това целият ден караш на нищо.
На себе си.
Без инсулин. На себе си, след което, разбира се, като се прибера, измервам в палатката, измервам какво ми е състоянието и правя съответната доза. Така че това вече съм го измислил как точно става. Но си носа всичко в мене. Глюкомера, писалките, винаги бъдат с мене.
Ами, Бояне, желая ти сега лека почивка. Всъщност ти отиваш на обяд в базовия лагер и почивка.
Да, благодаря ви. Така че кореспонденцията от базов лагера на Пурна се осъществи.
Да.
Само да, да. Специално за Дарик Радио.
Последно, Бояне, само да ти кажа, ползваме твоите снимки, които пращаш за колегите от Дневник, ги ползваме и в нашия сайт за илюстрация на радиоинтервютата.
Супер!
Да.
Няма нищо. Днес като сутринта пратих нова порция от 8 снимки, така че...
Страхотни са снимките. Много са красиви.
Благодаря ти. Благодаря ти, Бояне. И очаквам, разбира се, когато имаш възможност, пак така както до сега сме действали, да направим връзка.
Всичко хубаво на вас.
Всичко хубаво. Успех.
Успех. Радио Дневниците на Боян Петров от подножието на Анапурна продължават в ефира на Дарик. Люси, много интересни въпроси ти му зададе.
Здравейте. Да. Ние сме се събрали. Да, много беше интересен този разговор. Още повече, че той се извършва... той се предава от един друг свят. Хималайте и въобще тези височини от 4500-5000 метра, какво става от подножието на върха или от самия връх. Това е един друг свят, за който ние почти нямаме никаква представа. Условията са жестоки, но е изключително красиво и от снимките, които той праща, се вижда, че просто това е една красота, която човек, освен на снимка, много малко хора я виждат реално, в действителност. Стискаме му палци и всичко да премине нормално, да премине добре. Той, виждаме, изключително разумен човек. Както каза, нали, въпрос на време, защото без кислород, като изкачваш на такива височини, както и той каза, преценката малко се забавя, по някой път може да сбъркаш, но той е достатъчно разумен. Аз смятам, че всичко ще премине добре и стискаме палци. Дано има хубаво време. Следващата седмица, каза той, че ще опита. Ние погледнахме метеорологичната прогноза за района на Анапурна в Хималаите. Утре ще има смущение и той го каза, но следващата седмица го дават сравнително добро време. Разбира се, прогнозите ще бъдат доуточнени, но се надявам да изберат точния ден с прекрасно време и да осъществят това изкачване и всичко да мине нормално.
Най-важното да се прибере жив и здрав. Добре!